Aholisi tez sur'atlarda o'sib borayotgan Tojikistonda xotin-qizlar 50% ortiq bo'lib, bu 4,5 millionga yetadi. Mamlakat rahbariyati keyingi 10 yil orasida jamiyatda xotin-qizlar mavqeini ko'tarish, rahbariyatni jalb etish borasida maxsus qarorlar qabul qildiki, uning samarasi sifatida respublika oliy hokimiyati va viloyatu nohiya hukumatlarida parlamentda rahbar ayollar miqdori ancha oshgan. Shu bilan birga, aholisi asosan qishloq joylarda yashovchi respublikada xotin-qizlar sharoitini juda yaxshi deb ham bo'lmaydi. Mavzu bilan sizlarni Tojikistondan men, Ravshan Shams, tanishtiraman. Tojikiston asosan agrar respublika hisoblanib, hududining 93%ini tog'lar tashkil etadi. Aholi ham asosan qishloq xo'jaligi bilan band. Tabiiyki, xotin-qizlarning aksariyati ham oila va yo bozorda yengil savdo-sotiq ishlari bilan mashg'ul qolishadi. Lekin keyingi yillarda xorijga mehnat muhojirligiga otlanayotganlar safini xotin-qizlar ham to'ldirib bormoqda. Hatto yosh oilalar go'daklarni yaqin urug'lariga tashlab, ish izlab ketmoqda. Natijada o'smirlar tarbiyasida oqsoqlik ko'rinadi. Ular orasida tartibsizliklar ko'pdan ko'p sodir bo'lish hollari uchramoqda. Tojikistonlik san'atshunos ziyoli Rahmatjon Dadaboyevning fikricha, respublikada hali hozirgacha xotin-qizlarning dunyoqarashi hozirgi zamon talablariga javob bermaydi. Muammoning ildizi ham ana shunda.
Bizda ayollarimiz nima deydi, shu ma'lumoti yo'q. Ko'p ayollarimiz mana shu 10-sinf sinf ma'lumoti bilan ma'lumotlar qishloqlarda shunaqangi ma'lumoti 10-sinf sinf purgatoriyda hatto bir dunyoqarash bilan mana shu birov bir narsa tushib o'shanga qarab ergashib ketib qolishadi. O'zlarini nima deydi, bir hayotni bunday ko'ra bilib, o'shanga bir baho berib, mustaqil o'zlarini fikr aqidalari yo'q. Ayollarimiz ham o'qimishli, yaxshi insonlar bo'lib yetishish uchun ana shu bilim pastligi bor deymanda.
Respublika hukumati harakat qilib, ayollarni olg'a surib, hukumat idoralariga joylashtirish, hattoki alohida programmalar ham ishlab chiqarishyapti, yo'nalishlar.
Endi ha, ayollarimizda oqil ayollarimiz, hozir misol olima ayollarimiz, Tojikistonda misol nima deydi, mana rahbar ayollarimiz, bular ham ko'p, bular misol mana hozir shu ayollarimizni misol ma'naviyatini, ularni masalan nima deydi, dunyoqarashlarini shakllantirishda ancha harakatlar bor, imkoniyatlar bor bizda, lekin oldinga ketish bor, lekin baribir ham umumiy kurgazorda hali o'sha dunyoqarashimiz hali ancha orqada,
deydi Rahmatjon. Kuzatuvchilarning aksariyati hozir Tojikistonda ro'zg'or tashvishlari asosan ayollar zimmasidaligini ta'kidlashadi, chunki aksar ishga layoqatli erkaklar mehnat muhojiratida. Ammo ularning hammasi ham oilasiga vaqtida pul jo'nata olmaydi, natijada barcha mas'uliyat ayol zimmasida qolib ketmoqda. Ichkarida esa tirikchilikni ta'minlaydigan ishning o'zi yo'q. Ziyoli Mag'firat Abdurozikova bu haqda gapirar ekan, zamondoshlarini o'tmish avlodlaridan tarbiya olishga undaydi.
Tojikistonda ayollarni qiynaydigan narsa ish masalasi. Ayollar bolasini tashlab bozorga, yoqqa bu yoqqa yugurib, uydagi bola tarbiyasini unutyapti. Oilasini, vazifasini, erkaklarimizda ham aynib ketish shundan, vazifasini unutyapti. Shuning uchun iloji bo'lsa, masalan, o'sha bozorga chiqqan ayolni qo'lidaligi tikaydigan mana shu unga o'zini mablag'i yetmasa kerak, lekin yetsa ham undan qoniqmaydi. O'sha narsani olib chiqib, sabr toqat bilan o'sha pulni yig'ishni xohlamaydi-da endi. Qiynayotgan narsa shu pul masalasi, shu oilani kamchiliklari, ro'zg'ordagi erkaklarimiz masalan ko'p o'qimagan-ku. Mana mardikorlik qiladi, Rossiyaga borib keladi. Rossiya ham endi oson emas hozirgi sharoitda.
O'sha mana Rossiyani tilga oldingiz, keyingi paytlarda o'sha erkaklarimiz qatorida ayollar ham o'sha mehnat muhojirligiga boryapti. Bu narsa endi o'sha hayotda jamiyatni ma'lum bir qismida yoshlarni ta'lim tarbiyasi sabab bo'lib, ularni turli xil oqimlarga qo'shilib ketishiga sabab bo'lmaydimi?
Bo'lishi mumkin. Lekin nima? Ayollarimiz ham erim bilan birga ishlay, oilam to'q, uyim chiroylik bo'lsin, deyapti, lekin bolalarning tarbiyasi har joyda qolib, bola tarbiyasini, bolalarning kelajagini o'ylamayapti. Agar sabr qilib shu qotgan nonga ham ilgarigi 40-41 yildagi ayol erkaklarday o'sha nonga sabr qilib yashasa ayollarimiz, bolalarimiz o'qimishli, tarbiyali bo'lib katta bo'lar.
Agar siz o'zingiz deylik sehrgar bo'lib qoladigan bo'lsangiz, Tojikiston ayollari uchun nimani tilagan bo'lardingiz o'sha sehrli tayoqchadan?
Sehrli tayoqchada men Tojikiston ayollari uchun hamma sharoit bo'lsa, erkaklari ham yonida bo'lsa, hamma korxonalar avvalgidek ishlasa-yu, to'q tinch totib yashashini xohlar.
Deb umid qiladi Mag'firat. Tojikistonlik o'zbek xonandasi Sadoqat Boboyeva yaqinda Tojikiston va O'zbekiston chegaralari ochilishi badiy marosimida ishtirok etgani uchun mavzuni ham ana shunday bayramona kayfiyatda boshlaydi.
Bu yil biz uchun juda ham kutilmagan yil bo'ldi, chunki 2018-yil 1-mart kuni O'zbekiston hamda Tojikiston Respublikasi orasidagi barcha chegaralar ochildi. Ilohim do'stligimizga hech qachon ko'z tegmasin. Bayram muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar aziz ayollar. Bizning respublikamizda mana ko'zga ko'ringan buyuk san'atkorlarimiz bor. Mana Shabnami Surayyo, Nigina Amonqulova, mana o'zimizda Tojinison Niyozova, Gulasal Pulotova hamda ko'p go'zal san'atkorlarimiz bor. Ilohim jasur, go'zal ayollarimiz hech qachon charchashmasin. Mehribon onalarimiz, go'zal qizlarimizga bayram muborak bo'lsin deyman. Hammamizga omad tilayman.
Deb Bahor bayrami tabrigi bilan o'z so'zini yakunladi xonanda Sadoqat. Uning kasbdoshi bo'lgan Olimjon To'xtayev aytadiki, Tojikistonda hozir tadbirkor ayollar ko'paymoqda. Ular nafaqat oilada, balki jamiyatda ham yetakchi mavqeda. Buni har qadamda ko'rish mumkin. Hozir bahor, onajonlarimiz bayrami, yosharish, yashnash fasli. Ularni faqat tabriklash kerak deb u ham bayramona tabrigini ijodi bilan izhor etadi.
Bahor bayrami, onalarimizning bayrami, ayollarimizning bayrami bilan chin qalbimdan barcha onalarimizni, opa-singillarimizni tabriklab qolaman. Onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Bizlarni duogo'ylarimiz, barcha ishlarimizda qo'llab-quvvatlab turguvchi qanotlarimiz, onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Osha onalarimiz haqida qator she'rimiz barcha onalarimizga bag'ishlayman. Xizr uchrab qolib yo'limda tilagimni so'rsa nogahon, ikkilanmay, o'ylanmay hatto baxt tilardim sizga onajon.
Bu tojikistonlik o'zbek xonandasi Olimjon To'xtayevning xotin-qizlarga bayram tabrigi edi. Uning fikricha, xotin-qizlarimizni yilning tanlangan bir kunida emas, yil 12 oy davomida qadrlash lozim. Ular bunga arziydi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.